สวัสดีครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์โมทนาสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงรักเรามากมายขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงปกปักพิทักษ์รักษาเราเอาไว้ให้เรามีวันนี้อีกวันหนึ่งที่เราทั้งหลายทุกคนได้ผ่านวิกฤตการณ์ในชีวิตของเรามากมายอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาถึงในชีวิตของเราล้วนแล้วเป็นเหตุที่ทำให้เราได้เห็นถึงพระคุณของพระองค์อยู่เสมอลูกอธิษฐานขอบคุณพระองค์เจ้าสำหรับในเช้าวันนี้ที่ให้จิตใจของเราทั้งหลายทุกคนมีความพร้อมในการที่จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าที่จะทรงโปรดตรัสกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดขอให้พระองค์จะทรงโปรดเมตตาให้เราทั้งหลายทุกคนเปิดหูตาฝ่ายวิญญาณของเราที่จะไวต่อพระสุรเสียงของพระเจ้าที่พระองค์จะทรงโปรดบอกกับเราในวันนี้ลูกอธิษฐานกราบทูลขอสิริปัญญาที่มาจากพระองค์ที่จะกล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยความสัตย์ซื่อขอพระองค์จะทรงโปรดเมตตาด้วยพระคุณและความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายทุกคนด้วยขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมเพิ่งกลับมาจากยุโรปนะครับไปเทศนาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เยอรมันนะแล้วก็ไปฝรั่งเศสไปอิตาลีที่ไปเนี่ยไม่ใช่ตั้งใจไปเทศนาที่นั่นนะครับที่อิตาลีฝรั่งเศสเขาพาหลงทางเข้าไปครับนะครับผมไปเห็นในช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนสีใบไม้ผมเก็บใบไม้มาเยอะเลยนะฮะตอนแรกเนี่ยมันสีแดงสดมากเลยนะฮะผมถ่ายรูปเก็บไว้เยอะเลยเป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองมันสวยมากถนนทุกเส้นที่กำลังเปลี่ยนสีแล้วผมก็เก็บมาปรากฏว่ามันหักไปครึ่งหนึ่งนะแล้วก็เก็บมาอีกหลายแผ่นหลายใบเพื่อที่จะมีโอกาสได้แจกให้กับพี่น้องที่ได้อธิษฐานเผื่อผมด้วยว่าเนี่ยไปเจอใบไม้ที่มันเปลี่ยนสีนะแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆมาให้กับพี่น้องได้ดูว่าผมไปที่ไหนบ้างก็บอกโอ้อาจารย์ดีจังเลยนะได้มีโอกาสไปเที่ยวหลายที่หลายแห่งผมก็เลยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจไปเที่ยวหรอกผมหลงทางคือหลงทางตลอดนะการหลงทางของผมเลยกลายเป็นโอกาสที่ได้เปิดโอกาสให้ผมได้เที่ยวทุกที่ทุกแห่งด้วยคนที่ขับรถพาผมไปก็บอกว่าเนวิเกเตอร์พี่ไม่ต้องเพราะพี่เป็นเนวิเกเตอร์เขาบอกอย่างนี้นะแต่พาผมหลงตลอดเลยผมก็เลยบอกว่าพี่ไม่ได้พาผมหลงหรอกแต่พี่พาผมเที่ยวทุกที่นะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าเราไม่ได้หลงทางแต่เราค้นพบเส้นทางที่มันไม่ใช่ที่เราจะไปดังนั้นเนี่ยเราก็เลยขอบคุณหัวเราะกันตลอดทางนะครับพี่น้องครับมีเมืองหนึ่งที่เราตั้งใจที่จะไปเนี่ยเราคิดว่าจะไปเนี่ยสมมติว่ามันเป็นทิศตะวันออกแต่ไปตามเนวิเกเตอร์มันปรากฏว่ามันพาเราไปทางทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มันห่างออกไปจากที่เดินเนี่ย50 กิโลที่เราจะไปมันเลยกลายเป็นทวีคูณเราออกจากซูริกนะครับประมาณบ่ายสองโมงแทนที่เราจะคิดว่าน่าจะไปถึงประมาณบ่าย 3 โมงเราไปถึงที่เราจะไปประมาณ6 โมงเย็นเพราะทุกที่เนี่ยมันก็เปลี่ยนเส้นทางตลอดเนื่องจากว่ามันออกนอกเส้นทางนะครับผมก็ดูตามเนวิเกเตอร์เนี่ยมันบอกให้ไปทางนี้แต่เขาบอกว่ามันไปทางนี้พี่เชื่อว่ามันไปทางนี้เขาก็ไปออกนอกเส้นทางแล้วสุดท้ายเนวิเกเตอร์มันก็หายไปนะครับมันก็เลิกคุยกับเราผมเลิกคุยกับเราก็ต้องดำน้ำหาเองว่ามันจะไปทางไหนนะครับเราสรุปแล้วเขาพาขึ้นเขาลงห้วยไปสุดท้ายมันบอกว่าถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วในวิกเกเตอร์มันบอกนะฮะแต่มันอยู่บนยอดเขาพอดีเลยเราหาบ้านคนก็ไม่มีแล้วบอกว่าเราจะมาที่นี่ไม่ใช่มาที่นี่นะเราจะไปอีกที่หนึ่งที่จะไปพบกับพี่น้องแต่มันมาแบบนี้เขาก็เลยสอบถามคนเส้นทางที่นั่นคนที่อยู่บริเวณนั้นก็บอกว่าคุณมาผิดที่ไกลมากเลยคุณต้องย้อนกลับไปเนี่ยคนละทิศเลยครับก็เอาแผนที่มากางให้กับเราดูเนี่ยคุณจะต้องมาที่นี่แต่เดี๋ยวนี้คุณอยู่ที่นี่เราเลยต้องย้อนกลับมาอีกทีนึงขอบคุณพระเจ้าถ้าเขาไม่พาผมหลงทางผมก็คงจะไม่ได้ภาพสวยๆขึ้นมาเลยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าประเทศสวิตเนี่ยมันสวยมากเลยโดยเฉพาะตามแถบชนบทเนี่ยนะครับไม่รู้ว่ามันเหมือนกับเป็นพรมที่ปูเส้นทางทั้งผืนเนี่ยนะครับเป็นสีเขียวสดสวยมากแล้วช่วงที่มันกำลังแดดก็ไม่แรงจัดเท่าไหร่นะมันเป็นช่วงที่กำลังเปลี่ยนหนาวด้วยหนาวมากนะครับมันก็เลยทำให้แสงนี่สวยมากเลยแต่ผมขอบคุณพระเจ้าผมก็เลยได้ข้อคิดแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันให้กับพี่น้องในการดำเนินชีวิตคริสเตียนพี่น้องเคยมีความรู้สึกอย่างนี้ไหมครับว่าตอนที่เราไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยปัญหามันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่พอเชื่อพระเจ้าขึ้นมาปัญหามันเยอะจังเลยนะจะตัดสินใจถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าแล้วเนี่ยเวลาเราจะเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าทีไรเนี่ยดูเหมือนว่าปัญหามันก็เข้ามาในเวลานั้นทุกทีเสมอไปใช่ไหมครับเหมือนพี่น้องเรามาเป็นพยานนี่ได้บอกว่าจะไปค่ายอยู่กับคุณแม่มาตลอดเวลาเลยแสดงความรักมาตลอดเหมือนกันทุกวันก็แสดงความรัก แต่พอมาถึงใกล้ๆวันทำไมบอกว่าลูกไม่ให้เวลากับแม่งงไหมผมนั่งดูผมก็งงครับพี่น้องครับงงเหมือนกันแต่เป็นเรื่องไม่แปลกใจเลยเพราะว่าหลายจังหวะชีวิตของเรามันก็จะเป็นแบบนี้เมื่อใดก็ตามที่เราปรารถนาที่จะเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ามันก็มักจะมีเส้นทางที่จะเบี่ยงให้เราหลงออกไปจากประเด็นหลักที่เราจะไปทุกๆครั้งเสมอไปพี่น้องครับไม่แปลกใจใช่ไหมครับเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงบัพติศมาขึ้นมาจากน้ำพี่น้องครับพอบัพติศมาปุ๊บพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงประทับบนพระเยซูคริสต์หลังจากนั้นพระวิญญาณก็ทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารไปทดลองพระเยซูคริสต์อยู่ที่นั่นพี่น้องอ่านพระคำของพระเจ้าในตอนนี้เคยสังเกตใช่ไหมครับว่าคำถามที่มารซาตานถามพระเยซูเนี่ยเราเคยสังเกตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่ามารซาตานมันถามพระเยซูว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงเสกก้อนหินนี้ให้กลายเป็นขนมปังและรับประทานเถิดใช่ไหมครับแล้วพระเยซูตอบว่ายังไงครับเก่งมากครับนะรู้สึกนั่งเงียบกันทุกคนเลยใช่ไหมพระเยซูก็ตอบว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่จะต้องบำรุงด้วยพระวจนะซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าทุกคำใช่ไหมครับแล้วครั้งที่สองมารซาตานก็ทดลองพระเยซูคิดอีกถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าก็จงโจรลงไปเถิดจากดาดฟ้าลังคาวิหารนี่นะจงโจรลงไปเถิดเพราะทูตสวรรค์จะเอามือประคองจูเท้าท่านไว้ไม่ให้เท้าของท่านกระทบหินพระเยซูก็ได้ตรัสว่าอย่าทดลองพระเจ้าของเจ้านะมีพระคัมภีร์เขียนไว้อย่างนี้หลังจากนั้นมารซาตานก็พาพระเยซูคริสต์ขึ้นไปยังที่สูงที่สุดแล้วก็สำแดงอาณาจักรให้เห็นทั้งหมดเลยบอกว่าถ้าท่านเพียงแต่ก้มลงกราบนมัสการเราเราจะให้อาณาจักรทั้งหมดนี้แก่ท่านพระเยซูบอกว่าจงกราบนมัสการพระเจ้าแต่ผู้เดียวพี่น้องครับเคยสังเกตคำถามที่มารซาตานถามไหมมารซาตานถามพระเยซูคริสต์ถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าใช่ไหมฮะน่าแปลกนะมันทดลองใครก็ตามมันไม่เคยถามแบบนี้แต่พอมันถามพระเยซูถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้ามันรู้ว่าพระเยซูเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้าแต่มันไม่แน่ใจว่าพระเยซูเนี่ยรู้ว่าพระเยซูเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้าหรือเปล่าจริงไหมเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยถามพระเยซูคริสต์แบบนี้ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์ไม่ได้ตอบมารซาตานนะครับแต่พระองค์ทรงตระหนักว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดดังนั้นการทดลองเนี่ยมันเข้ามาถึงพระเยซูคริสต์บางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าพระเยซูคริสต์ถูกทดลองเรื่องปากเรื่องท้องใช่ไหมครับเราอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้ด้วยผมก็เคยมีความคิดแบบนี้ว่าโอ้มารซาตานเนี่ยมันมาทดลองตอนพระเยซูคริสต์หลังจากอดอาหารทั้ง40 วัน 40 คืนเนี่ยคงจะต้องหิวแน่ๆเลยก็เลยเสนอเรื่องอาหารให้กับพระเยซูหรืออันที่สองก็เสนอว่าทดลองเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อของพระเยซูคริสต์ถ้าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าก็จงกระโจนลงไปเถิดเพราะถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าเนี่ยก็ต้องมีความกล้าหาญมั่นคงขนาดนั้นจริงไหมฮะผมอาจจะมีความคิดแบบนี้ก็ได้พี่น้องบางคนอาจจะมีความคิดเหมือนกับผมในสมัยก่อนก็ได้นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมารซาตานถามครั้งที่สามเนี่ยไม่ได้ถามว่าพระเยซูคริสต์ถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแต่มารซาตานเนี่ยมันเริ่มรู้แล้วว่าพระเยซูคริสต์รู้ฐานะของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือมันบอกกับพระเยซูคริสต์อย่างนี้ว่าถ้าท่านเพียงแต่ก้มลงกราบนมัสการเราอาณาจักรทั้งหมดเนี่ยก็จะมอบไว้แก่ท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายผมเชื่อว่ามารซาตานเนี่ยมันไม่ได้สำแดงอาณาจักรปี2016ให้กับพระองค์แน่นอนมันจะต้องสำแดงปีก่อนที่จะสิ้นยุคคือก่อนกาลียุคเกิดขึ้นผมตั้งเครื่องบินมาผ่านทางดูไบพี่น้องครับโอ้โหมองจากเครื่องบินมองเห็นดูไบเนี่ยมันสวยงามมากเลยนี่ขนาดดูไบมันยังสวยขนาดนี้ถ้าดูกิ่งดูก้านมันจะขนาดไหนผมมีความคิดแบบนี้นะโอ้โหมันที่สุดในโลกที่สุดในโลกเนี่ยมันอยู่ที่ดูไบตรงนั้นเลยดังนั้นพี่น้องครับแล้วมารซาตานเนี่ยมันก็คงจะเสนอแบบนั้นใช่ไหมครับให้กับพระเยซูคริสต์ได้เห็นว่ามันสมควรกับพระเยซูคริสต์ที่จะลงก้มลงกราบนมัสการมารซาตานไหมพี่น้องเชื่อทั้งหลายครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าการทดลองเนี่ยมันจะยิ่งเข้มข้นขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เรามีความสำคัญมากขึ้นเพราะฉะนั้นการทดลองมันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเรามีความสำคัญมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่สำคัญนะถ้าสมมติว่าเป็นแม่บ้านหรือเป็นคนขายผักในตลาดนะครับขายกำละ5 บาท 10 บาทอย่างนี้ครับพี่น้องครับการทดลองของมันเนี่ยมันคงไม่สำแดงอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ขนาดนี้หรอกว่าถ้าท่านกรมกราบนมัสการเราจะให้ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแก่ท่านมันคงไม่ดองบองขนาดนี้ประมาณสตาร์เนี่ยนะมันก็แค่จะบอกว่าถ้าท่านเพียงแต่ก้มกราบนมัสการเราจะให้เลข2 ตัวแก่ท่านผมว่ากราบทั้งตลาดแล้วกราบทั้งตลาดจริงไหมครับมันทดลองสภาพของเราเนี่ยตามความสำคัญพี่น้องครับถ้าเกิดพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้ามารซาตานมันไม่มาทดลองแบบกระจอกกระจอกไม่ทดลองแบบเรื่องอาหารขนมปังเพียงก้อนเดียวหรอกเพราะมันรู้ว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินอยู่แล้วแต่มันถามพระเยซูว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้า
แสดงว่ามันเห็นฐานะของพระเยซูคริสต์ดังนั้นการทดลองของมันเนี่ยจึงเพิ่มขนาดมากไปกว่านั้นก็คือว่าผมเข้าใจอย่างนี้พี่น้องครับมารซาตานมันไม่ได้ทดลองพระเยซูเกี่ยวข้องกับเรื่องขนมปังแต่มารซาตานมันทดลองกับพระเยซูคริสต์บอกเป็นในว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยฉลาดที่สามารถที่จะรับรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าไม่เพียงแค่ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแต่ถ้าท่านมาเพื่อจะติดตามคนทั้งหลายที่หลงหายเนี่ยให้กลับคืนสู่พระบิดาแล้วท่านจงประกาศตัวของการเป็นบุตรของพระเจ้าเนี่ยถ้าอยากจะให้คนอื่นรู้ว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าทำการอัศจรรย์สิถ้าท่านทำการอัศจรรย์คนจะแห่มาหาท่านเยอะแยะและถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงทำการอันเป็นปาฏิหาริย์สิพี่น้องครับถ้าพระเยซูคริสต์โดดลงมาจากดาดฟ้าลังคาตึกเนี่ยคนจะไม่เห็นทูตสวรรค์เอามือไปคล้องชูเท้าพระเยซูคริสต์แต่คนจะเห็นว่าพระเยซูคริสต์กำลังค่อยๆลอยลงมาจากดาดฟ้าแล้วลงมาถึงที่ดินโอ้อัศจรรย์หันกลันยอคนจะต้องมาหาพระเยซูแน่นอนเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทำการอัศจรรย์ทำสิ่งอันเป็นปาฏิหาริย์ได้จริงไหมฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าถ้าท่านมั่งคั่งเนี่ยนะหมายความว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ครอบครองโลกนี้มีความมั่งคั่งและเป็นเจ้าแห่งโลกนี้ลองคิดดูที่ว่าคนที่มีอำนาจมากมายขนาดนี้คุณจะบงการให้ใครก็ได้ที่จะมาหาพระองค์หาคุณเนี่ยในฐานะของการเป็นบุตรของพระเจ้าคุณไม่ต้องลำบากลำบนอะไรเลยสักอย่างนึงเลยถ้าคุณรวยถ้าคุณมีอำนาจคุณจะบงการใครเขาก็จะมาหาคุณคุณจะได้คนทั้งโลกมาหาคุณในฐานะของการเป็นบุตรของพระเจ้าจริงไหมพี่น้องครับแต่ขอบคุณพระเยซูคริสต์จริงๆเลยที่พระองค์ทรงฉลาดพอและพระองค์ไม่เคยรับเงื่อนไขของมารซาตานพระองค์ทำการอัศจรรย์ไหมพระองค์ทำการอัศจรรย์พระองค์ทำการอันเป็นปฏิหารไหมทำการอันเป็นปฏิหารเดินบนทะเลพระองค์ก็ทำมาแล้วหายตัวพระองค์ก็ทำมาแล้วนะครับพี่น้องครับการอัศจรรย์ต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงกระทำแต่พระองค์ไม่เคยให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้เลยไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกในอากาศยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีแม้ที่จะซุกหัวนอนพี่น้องทั้งหลายครับนี่เป็นเรื่องที่ทำให้เราทั้งหลายทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์กำลังกระทำมันกำลังดำเนินไปในเส้นทางเดียวกับที่เราทั้งหลายทุกคนกำลังเดินไปในโลกใบนี้ผมพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าผมกำลังจะพูดในหัวข้อ Navigator พี่น้องครับ Navigator ในชีวิตของเราเนี่ยนะหัวข้อในวันนี้นะเพราะว่าผมจำได้ว่าหลงทางก็เพราะไอ้ Navigator นี่แหละนะท่านั้นเนวิเกเตอร์ในชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าพระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่าในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อที่6ใช่ไหมครับเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะไปถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราแสดงให้เห็นว่าเส้นทางนี้ได้ถูกกำหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไม่มีวันหลงทางตราบใดก็ตามที่เราได้เดินอยู่บนเส้นทางที่พระเยซูคริสต์เป็นผู้ประพันธ์เอาไว้ก็คือความรอดที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้กับเราทั้งหลายทุกคนเมื่อเราเชื่อและวางใจในพระเยซูเราจะไม่มีวันหลงทางจริงไหมครับจริงไหมครับอย่าเพิ่งพยักหน้านะอย่าเพิ่งพยักหน้านะฟังให้ดีๆก่อนเพราะว่าเนวิเกเตอร์ในชีวิตของเราเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างด้วยกันเนวิเกเตอร์แบบโลกกับเนวิเกเตอร์แบบพระเจ้าจริงไหมเนวิเกเตอร์ของโลกก็มุ่งนำไปสู่ความสำเร็จเหมือนกันใช่หรือไม่ใช่พวกเราแสวงหาความรู้ไหมครับแสวงหาชีวิตที่ดีไหมครับเราอยากจะมีชีวิตที่มั่งคั่งไหมครับเราอยากจะมีนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะไปก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของเราในวิชาชีพของเราหรือในการดำเนินชีวิตของเราอะไรก็ตามเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องอาศัยเนวิเกเตอร์ของโลกเหมือนกันถ้าเราไม่อาศัยเนวิเกเตอร์ของโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสามารถสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นเนวิเกเตอร์ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของเราแต่มันเป็นแค่ความสำเร็จที่อยู่ในโลกใบนี้ถ้าเราจะร่ำรวยที่สุดในโลกนี้มันก็สำเร็จแล้วนะครับแต่หลังจากนั้นอะไรต่อไปมันจบแล้วมันไม่มีอะไรเหนือไปกว่านี้ถ้าเราจะเรียนจนจบด็อกเตอร์กี่สาขาก็แล้วแต่เพราะเราจบด็อกเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงต่อมันจบแล้วมันหมดแล้วมันก็จะแสวงหาจุดตันของชีวิตมันมีอยู่แค่นี้ความสำเร็จของโลกก็คือการที่ได้ครอบครองโลกใบนี้การที่จะอยู่อย่างสุขสบายในโลกใบนี้มันจบแล้วแต่พระคัมภีร์บอกว่านั้นเป็นเพียงแค่อนิจจังคือกินลมกินแรงแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเนวิเกเตอร์ของโลกนี้นะครับมันไม่ใช่สิ่งที่น่าปรารถนาสูงสุดแต่เรากลับให้เวลากับมันมากกว่าจริงหรือไม่จริงครับแต่เนวิเกเตอร์ที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยก็คือเนวิเกเตอร์ของพระเจ้าเป็นเนวิเกเตอร์ของสวรรค์เป้าหมายสูงสุดของพระองค์ผมเคยโพสต์ลงไปถามในไลน์กลุ่มของผมนะครับว่าเป้าหมายสูงสุดของการไปสู่ที่กางเขนคืออะไรเป้าหมายสูงสุดของการไปสู่ที่กางเขนคืออะไรปรากฏว่าไม่มีใครตอบผมมาสักคนหนึ่งเลยผมกำลังจะหาแนวร่วมสักหน่อยหนึ่งนะฮะกล่าวว่าถ้าใครตอบมาผมก็จะได้เอามาตอบพี่น้องต่อแต่ไม่มีคนตอบผมพี่น้องครับ พี่น้องเอากลับไปคิดก็ได้หรือไม่คิดเดี๋ยวผมก็จะเฉลย อยู่แล้วจุดมุ่งหมายสูงสุดของการนำไปถึงที่กลางเขนพี่น้องครับพระองค์ไม่ได้แค่ให้เราทั้งหลายรอดถ้าเรามาถึงแค่ความรอดแล้วก็จบกันแล้วก็ทุกอย่างก็แล้วยังไงต่อก็คงจะไม่รู้ว่าจะมีความรอดไปเพื่ออะไรอีกใช่ไหมเราไม่ได้มีความเพียงความรอดแล้วใส่กระเป๋าเอาไว้แต่เป้าหมายสูงสุดของการที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงโปรดประทานให้กับเราทั้งหลายทุกคนและพระองค์ได้ทรงกระทำที่กลางเขนของพระองค์ก็คือทำให้เราทั้งหลายเป็นคนชอบธรรมทำให้เราทั้งหลายเป็นคนชอบธรรมเพื่อที่เราจะเป็นคนที่เหมาะสมกับการที่จะอยู่ในแผ่นดินแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าและเราจะอยู่ที่นั่นตลอดชั่วนิรันดร์คือการนมัสการพระเจ้าตลอดชั่วนิรันดร์ในฐานะของการเป็นผู้ชอบธรรมซึ่งเราจะเป็นผู้ชอบธรรมไม่ได้ถ้าไม่มีกลางเขนดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะไปถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับชีวิตของผู้เชื่อทั้งหลายทุกคนว่าเราไม่ได้มีเป้าหมายแค่เชื่อแล้วรอดแล้วก็อาศัยอยู่ในโลกใบนี้แต่เรามีความหวังใจเมื่อใดก็ตามที่เราได้กินพิธีมหาสนิทแล้วได้เข้าสู่พิธีมหาสนิทพี่น้องครับสามสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสไว้เมื่อกี้เราได้ยินคุณหมอพูดใช่ไหมครับหนึ่งเพื่อเป็นการระลึกถึงพระเยซูคริสต์สองเพื่อเป็นการประกาศการไว้พระชนของพระเยซูคริสต์สามเพื่อเป็นการรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับทั้งหมดเนี่ยมันมีความสำคัญจำเป็นมากที่เราจะต้องจดจำถึงสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่การระลึกถึงแต่มันหมายถึงการจดจำถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อจะบอกลูกบอกหลานบอกคนต่อไปจนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาแล้วเราทั้งหลายทุกคนจะถูกรับขึ้นไปและอยู่กับพระองค์ตลอดชั่วนิรันดร์ดังนั้นไอ้ความหมายของการที่เราทำพิธีมหาสนิทจึงไม่ใช่เป็นแค่พิธีประกอบพิธีในวันอาทิตย์ต้นเดือนหรือวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์ที่ใครก็ทำกันแต่มันหมายถึงการรอคอยและจดจำถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำเนี่ยถึงความรักของพระองค์ว่าเราทั้งหลายทุกคนได้รับการทรงเปลี่ยนแปลงจากคนบาปให้กลายเป็นบุตรของพระเจ้าจากคนที่ควรแก่พระอาญาของพระเจ้าแต่เป็นคนควรแก่การที่จะครอบครองมรดกร่วมกันกับธรรมิกชนทั้งหลายดังนั้นพี่น้องครับเรามีความเชื่อมั่นคงแบบนี้เราจึงรอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์เพื่อว่าวันหนึ่งเราจะอยู่กับพระองค์ในที่ที่พระองค์อยู่นั้นตามหนังสือยอห์นบทที่14บทที่17ข้อที่24ใช่ไหมครับว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสว่าเพื่อท่านทั้งหลายจะได้อยู่ในที่ที่เราจะอยู่ดังนั้นพี่น้องครับนี่คือเป้าหมายสูงสุดของกางเขนเปลี่ยนเราจากคนบาปให้กลายเป็นผู้ชอบธรรมเพื่อเราจะเป็นคนเหมาะสมกับการที่จะได้อยู่ในแผ่นดินแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าอาเมนนี่คือสิ่งที่สำคัญสูงสุดแต่เราจะไปถึงที่นั่นได้ยังไงพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเพราะหลายครั้งในการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยเราอยู่ในเส้นทางที่เต็มไปด้วยการล่อลวงมากมายก่ายกองเกิดขึ้นอย่างที่เราบอกไว้แล้วครับว่าถ้าเนวิเกเตอร์ของเราเสียบางทีเราอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันตรงนั้นแต่จริงๆแล้วเราทั้งหลายทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเชื่อและวางใจในพระเยซูเรารอดแน่ๆยังไงเราก็รอดพี่น้องครับขอให้พี่น้องเห็นภาพหนึ่งนะครับมองว่าจะทำเป็นได้ไหมครับโอเคนะครับพี่น้องครับนี่คือพระเจ้านะครับแล้วก็เราในฐานะของการเป็นมนุษย์มันห่างไกลกันเหลือเกินใช่ไหมครับแต่ว่าหนึ่งเมื่อเราได้เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์สายสัมพันธ์นี้ได้เกิดขึ้นสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าได้เกิดขึ้นสถานภาพของเราทั้งหลายเปลี่ยนไปมาตรฐานที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนนะฮะนี่คือมาตรฐานที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้กับเราในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้ามาตรฐานนี้หรือสายสัมพันธ์นี้ได้เกิดขึ้นและเราทั้งหลายทุกคนได้รับของขวัญอีกชิ้นนึงก็คือนี่คือเนวิเกเตอร์อันที่1พี่น้องทั้งหลายครับเนวิเกเตอร์ที่ผมกำลังพูดถึงก็คือว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ได้ทรงอธิษฐานแล้วก็บอกกับบรรดาสาวกของพระองค์ในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อที่6ใช่ไหมครับเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดจะไปถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราและในบทที่14นะข้อที่บทที่14ข้อที่15 16 17แต่จริงๆแล้วถ้าเราดูในข้อที่16 17ก็จะบอกว่าเมื่อเราไปหาพระบิดาแล้วเราจะทูลขอต่อพระบิดาพระองค์จะทรงประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับเราและจะอยู่กับเราตลอดไปนี่คือของขวัญอันแรกในหนังสือเอเฟซัสบทที่1ข้อที่13ได้บอกว่าทันทีที่เราได้เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ในพระเยซูคริสต์นั้นท่านถึงได้ถูกประทับตาหรือผนึกตาไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพี่น้องครับนี่เป็นปฐมแห่งพระพรของพระเจ้าเอเมนดีใจไหมฮะไม่ดีใจเลยเหรอผมมีความรู้สึกว่านี่มันเป็นของขวัญที่มหาศาลยิ่งใหญ่มากเลยที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้กับเราเราเป็นใครแล้วพระเจ้าเป็นใครพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นใคร แล้วมาอยู่ท่ามกลางเราอยู่ในเราโอ้มัน amazing มากเลยนะพี่น้องที่รักครับในความหมายที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งนั่นหมายความว่าในความหมายของคำว่าผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งเนี่ยมีความหมายว่าไม่แตกต่างอะไรจากพระเยซูคริสต์ที่อยู่กับสาวกของพระองค์เลยแต่แตกต่างกันที่ตรงว่าเมื่อก่อนพระเยซูคริสต์อยู่ในฐานะของการเป็นเนื้อหนังพระองค์ก็ไปกับกลุ่มของสาวกของพระองค์ไม่สามารถอยู่ทุกหนทุกแห่งได้ในเวลาเดียวกันแต่ทันทีที่พระเยซูคริสต์ได้อธิษฐานทูลขอต่อพระบิดาและพระบิดาจะทรงโปรดประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้เนี่ยเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระเยซูทุกประการไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาความบริสุทธิ์สถานภาพเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์ทุกประการแต่อยู่กับเราตลอดเวลาโอ้โหพี่น้องที่รักครับผมมีความรู้สึกว่าผมเป็นคนสำคัญมากเลยนะเนี่ยที่พระเจ้าทรงถ่อมพระองค์เองมาอยู่ในชีวิตของผมผู้ที่ไม่น่าจะอยู่ด้วยซ้ำไปบางทีผมก็ยังเบื่อตัวเองเลยพี่น้องครับแต่พระเจ้าเนี่ยไม่เคยเบื่อเราเลยอาเมนนะรับรู้ทุกความรู้สึกได้ยินทุกคำพูดเห็นทุกการกระทำและพี่น้องที่รักครับได้รู้รับรู้ถึงความคิดของเราทุกประการแต่อยู่ในเราทั้งหลายทุกคนอยู่เสมอเมื่อเราได้เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์แต่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับแล้วอะไรเกิดขึ้นครับเส้นที่3มันหมายถึงว่านี่คือเนวิเกเตอร์ของเราที่เรามักจะเดินไปตามใจของเราเองตะเกียกตะกายขึ้นมานะครับอุตส่าห์เดินเชื่อในพระเจ้าเนี่ยสังเกตดูนะครับว่าเวลาที่เราได้เชื่อในพระเยซูเนี่ยเราหวานชื่นกับพระองค์มากเหมือนคนที่กำลังอยู่ในอารมณ์ฮันนีมูนอ่ะคนที่แต่งงานแล้วจะเข้าใจดีว่าฮันนีมูนเนี่ยมันคือฮันนี่กับมูนช่วงน้ำพึ่งพระจันทร์มันหวานชื่นมากเลยจริงไหมครับแต่พอกับพระเจ้ามาสักระยะหนึ่งเจอการทดลองเข้าไปแป้วลงมาทีหนึ่งตะเกียกตะกายก็เด้งขึ้นไปหน่อยนึงเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเข้าค่ายฟื้นฟูกลับมาเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าหน่อยนึงหลังจาก2วันผ่านไปแต่งลงมาอีกแล้วพี่น้องครับเราก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นลงๆชีวิตของเรามันก็ลุ่มๆดอนๆจนในที่สุดแล้วเราก็ยังไปถึงฝั่งอยู่เพราะว่าในหนังสือโรมบทที่8ข้อที่35ถึง39ได้บอกไว้ชัดเจนใช่ไหมครับว่าไม่มีอะไรทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราไม่มีวันสูญเสียความรอดแน่นอนอันนี้ผมเชื่ออย่างนี้ที่พี่น้องครับบางคนอาจจะบอกว่าเชื่อแล้วตกนรกก็ช่างเขาเชื่อนะแต่ผมเชื่อตามพระเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องครับไอ้เราที่เราจะไปแบบนี้ได้เนี่ยมันจะไปได้ยังไงถ้าวันนี้เราปราศจากเนวิเกเตอร์นี้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเนวิเกเตอร์แรกที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้กับเราเราไปไม่ถึงฝั่งแน่นอนพี่น้องครับเพราะการทดลองมันเข้ามาถึงในชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันยากที่จะเหลือรับจริงไหมครับโอกาสในการที่จะคล้อยตามมันเนี่ยบอกว่าจะอดอาหารจะอดอาหารพอเห็นขนมจีนกับไก่ย่างส้มตำเอาไว้วันหลังค่อยอดก็ได้เป็นอย่างนี้ไหมพี่น้องครับเมื่อเราเจออาหารโปรดของเราหรือเราเจอบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกโปรดปรานเราตัดสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยเราตัดได้ง่ายแต่ถ้าเราจะตัดสิ่งที่เราชอบเนี่ยพี่น้องครับมันยากเหลือเกินที่เราจะตัดทิ้งมันไปดังนั้นมารซาตานเนี่ยมันก็ไม่เอาไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบมาทดลองเราหรอกจริงไหมมันก็จะเอาสิ่งที่เราชอบแล้วต้องชอบมากๆด้วยเพื่อว่าเราทั้งหลายทุกคนจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นจริงไหมฮะระหว่างไปโบสถ์วันอาทิตย์กลับไปห้างสรรพสินค้าหรือไปตามนัดแฟนที่เอาไว้เนี่ยบางทีเราอาจจะเลือกบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรจะเลือกด้วยซ้ำไปแต่พี่น้องครับการทดลองมันก็แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันแต่ท่านในเนวิเกเตอร์ในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนที่พระวิญญาณได้ทรงโปรดประทานให้กับเราพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้กับเราตามคำทูลขอและอยู่กับเราทั้งหลายตลอดไปทำไมต้องเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาด้วยกันพระราชกิจของพระองค์ที่สำคัญที่สุดนะครับมีอยู่5อย่างด้วยกันนะถ้าพี่น้องจำได้ก็ไม่ต้องจดแต่ถ้าจำไม่หมดจดไว้ก็ดีกว่าจำนะอย่างที่1ก็คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามาเนี่ยนะครับจุดประสงค์ของพระองค์มาตามหนังสือยอห์นบทที่16ข้อที่8ยอห์นบทที่16ข้อที่8ก็คือว่ามาเพื่อที่จะแจ้งความบาปให้กับเราทั้งหลายแจ้งความบาปให้โลกได้รู้นะนี่คือภารกิจหลักของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อที่จะแจ้งความบาปบาปคือการที่มนุษย์ไม่ได้วางใจในพระเยซูคริสต์อย่างที่2ก็คือมาเพื่อที่จะแจ้งถึงความชอบธรรมว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่พระบิดาได้ส่งมาและมาเพื่อจะช่วยมนุษย์คนบาปทั้งหลายให้กลายเป็นผู้ชอบธรรมได้อย่างที่3ที่พระองค์ทรงมาแจ้งให้กับเราทั้งหลายทุกคนก็คือเรื่องของการพิพากษาก็คือว่าเจ้าโลกนี้ถูกพิพากษาแล้วนะและบรรดาคนทั้งหลายที่เชื่อแล้วที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าและยังดำเนินชีวิตตามวิถีของโลกเขาจะถูกพิพากษาตามมารซาตานเพราะพระคำบอกไว้ชัดเจนว่าพระเจ้าจะมีพิพากษาโลกมารซาตานกับสมุนของมันดังนั้นพี่น้องครับสมุนของมันคือใคร ็คือคนที่ไม่ได้กราบนมัสการพระเจ้าและไม่ได้เชื่อระวังใจในพระองค์ดังนั้นพี่น้องครับสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่พระวิญญาณมาเพื่อที่จะแจ้งถึงจุดประสงค์หลักเหล่านี้อย่างที่4นะครับอยู่ในข้อที่13ในหนังสือยอห์นบทที่16ข้อที่13ได้บอกว่าพระองค์มาเพื่อจะแจ้งความจริงทั้งมวลให้กับเราทั้งหลายได้รู้แล้วความจริงนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้าพี่น้องครับความจริงเหล่านี้ไม่เคยถูกเปิดเผยในสาธารณชนนะครับเพราะว่าเขาจะฟังแล้วฟังเล่าจะไม่เข้าใจมองแล้วมองเล่าก็จะไม่เห็นเพราะพระเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในหนังสือ1โครินธ์บทที่2ข้อที่8ข้อที่9แบบชัดเจนใช่ไหมครับว่าสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นสิ่งที่หูไม่ได้ยินสิ่งที่ตามองไม่เห็นสิ่งที่หูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงนั้นพระเจ้าได้ทรงโปรดจัดเตรียมไว้สำหรับผู้ที่รักพระเจ้าต้องวงเล็บนะครับว่าผู้ที่รักพระเจ้าเท่านั้นจะได้รับพระพรในนี้แล้วถ้าเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องครับเราจะสามารถเข้าใจความจริงไม่ได้โดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และสิ่งที่5หน้าที่ที่5ที่ยิ่งใหญ่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงกระทำพระองค์มาเพื่อที่จะเป็นคำพยานให้กับบรรดาผู้รับใช้ทั้งหลายทุกคนเมื่อใดก็ตามที่เขาออกไปเทศนาสั่งสอนในพระนามของพระองค์พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ในหนังสือมาระโกบทที่16ข้อที่20ได้บอกว่าพระองค์จะทรงร่วมงานกับเราไม่ว่าท่านจะออกไปเทศนาสั่งสอนที่ไหนในนามของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะทรงกระทำการในชีวิตของเราโดยการที่จะทำการอัศจรรย์อันเป็นหมายสำคัญจะปรากฏขึ้นกิจการบทที่2กิจการบทที่2ข้อที่22ก็ได้บอกไว้ชัดเจนใช่ไหมครับว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยโดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์พระองค์จะทรงเป็นคำพยานให้กับบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เขาจะวางมือคนตาบอดเขาจะมองเห็นคนหูหนวกจะได้ยินคนโรคเร้นจะหายสะอาดคนตายก็จะเป็นขึ้นจากความตายคนง่อยจะลุกขึ้นเดินได้นี่ล้วนเป็นคำพยานที่จะเกิดขึ้นว่าพระเจ้าทรงร่วมงานกันกับเขาและในหนังสือฮีบรูบทที่2ข้อที่4ก็บอกไว้ชัดเจนว่าพระองค์จะเป็นคำพยานเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงพฤติกรรมหรือกิจการที่พระเจ้าได้ทรงโปรดกระทำผ่านทางบรรดาสาวกของพระองค์ทั้งหลายดังนั้นพี่น้องครับพระวิญญาณจึงมาทำสิ่งที่หลักๆ5ประการนี้ดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระองค์ไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอัศจรรย์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการมหัศจรรย์แต่พระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์และอันสิ่งที่เป็นมหิทธิฤทธิ์นะหรือปฏิหารต่างๆพระองค์ก็ทำได้แต่สิ่งที่เน้นมากที่สุดก็คือพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องที่รักครับพระเยซูคริสต์บัพติศมาขึ้นมาจากน้ำการทดลองเกิดขึ้นกับพระองค์มากมายแต่พระองค์ทรงชนะด้วยพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นเราทั้งหลายทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องวิ่งหาความเข้าใจในถ้อยคำของพระเจ้าไม่ใช่วิ่งหาการอัศจรรย์ไม่ใช่วิ่งหาสิ่งที่เป็นปฏิหารเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเหมือนกับที่เราทั้งหลายทุกคนจะได้รับประสบการณ์แบบเดียวกันกับพี่น้องในหนังสือกิจการบทที่2แค่ข้อที่40 41 42พี่น้องครับเพราะพวกเขาเนี่ยได้ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าเขาฟังถ้อยคำของจำพวกอัครทูตเขาขมักขม้นในการที่จะฟังเสียงของผู้สอนถ้อยคำของพระเจ้าเขาขมักขม้นในการที่จะสามัคคีธรรมเขาขมักขม้นในการหักขนมปังเขาขมักขม้นในการอธิษฐานเมื่อใดที่เขาทำ4อย่างนี้ขึ้นมาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะสำแดงผ่านทางชีวิตของพวกเขาแม้เขาจะเป็นคนธรรมดาธรรมดาเขาก็จะทำการอัศจรรย์ของพระเจ้าได้เพราะพระวิญญาณจะทรงเป็นพยานให้กับพวกเขาอาเมนไหมฮะดังนั้นพี่น้องครับพวกเราสามารถทำการอัศจรรย์ได้ไหมครับได้ไหมครับได้เพราะเรามีพระวิญญาณองค์เดียวกันกับบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าในอดีตด้วยถ้าของประทานทุกอย่างมาจากพระวิญญาณองค์เดียวกันความสามารถทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นผ่านทางเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะมาจากพระวิญญาณองค์เดียวกันตามที่พระองค์ทรงประทานให้ดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเราจึงจำเป็นที่ต้องมีเนวิเกเตอร์อันนี้พี่น้องครับเนวิเกเตอร์ที่พระเจ้าได้ทรงทูลพระเยซูคริสต์ได้ทรงทูลขอต่อพระบิดาและทรงประทานให้กับเราทั้งหลายทุกคนเรามีเนวิเกเตอร์อันนี้ไหมครับมีครับฮัลโหลมีไหมฮะช่วยบอกผมหน่อยนะครับเพราะผมรู้สึกว้าเหวมากเลยยุ่งบนนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าพี่น้องกำลังฟังอยู่หรือเปล่านะหรือว่ากำลังเข้านิทรารมณ์และอย่างที่สองนะครับพี่น้องครับอย่างที่สองที่เราเห็นนี่คือเนวิเกเตอร์อันที่สองเนวิเกเตอร์อันแรกนี่ก็คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราแล้วอย่างที่สองก็คือถ้าเราไม่มีเนวิเกเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือมาตรฐานในการดำเนินชีวิตคริสเตียนนี่คือเนวิเกเตอร์อย่างที่สองเพราะวจนะของพระเจ้าซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีพี่น้องครับผมไปในรถคันนี้นะฮะที่ยุโรปเนี่ยรถแต่ละคันเนี่ยมักจะมีเนวิเกเตอร์เกือบจะแทบทุกคันเท่าที่ผมสังเกตดูเพราะมันสำคัญและมันจำเป็นมากมันจะบอกเส้นทางที่ชัดเจนให้กับเราได้ แล้วเนวิเกเตอร์เนี่ยมันก็จะมีเสียงพูดผมเฝ้าสังเกตเนวิเกเตอร์เพราะตลอดตั้งแต่วันที่22ไปจนถึงวันที่29เนี่ยผมนั่งอยู่ในรถซะส่วนใหญ่แล้วผมก็เลยศึกษาวิธีการทำงานของเนวิเกเตอร์เพราะเนวิเกเตอร์นะครับมันจะบอกว่าเมื่อใดถึงจุดตัดนะฮะเมื่อใดถึงวงเวียนมันจะบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวขวาหรือคุณจะเลี้ยวในทางแยกที่2หรือทางแยกที่1มันจะบอกอย่างนี้ตลอดแต่ถ้าเป็นเส้นทางที่ออโตบานนะหรือเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์เนี่ยมันจะเงียบมันจะไม่พูดอะไรเลยพี่น้องครับบางจังหวะในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนพระเจ้าก็ดูเหมือนเงียบกับเราจริงไหมนั่นแสดงให้เห็นว่าคุณตรงทางนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องเปลี่ยนเส้นทางไหนคือมันไม่ต้องพูดกับเราซ้ำๆตรงไปถ้ามันพูดอย่างนี้ตลอดเนี่ยเราคงจะรำคาญมากเลยจริงไหมแต่เมื่อถึงเส้นทางตรงนี้มันตรงอย่างเดียวนะครับมันก็มีเสียงพูดคนที่ขับรถถามผมว่าเรายังอยู่ในเส้นทางไหมผมก็ดูเส้นทางยังอยู่ในเส้นทางครับทำไมไม่พูดเป็นผมก็ไม่พูดผมก็บอกอย่างเงี้ยผมจะมาพูดคำเดียวนี้อยู่ตรงไปทำไมนะแต่เมื่อมันถึงทางแยกมันจะบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายอีก300เมตรอีก500เมตรข้างหน้าถึงทางแยกให้คุณเลี้ยวซ้ายมันจะบอกกับเราทันทีแต่ถ้าเราออกนอกเส้นทางมันก็จะเงียบกับเราอีกเหมือนกันพี่น้องครับบ่อยครั้งเนี่ยที่เราทั้งหลายทุกคนเนี่ยครับออกนอกเส้นทางของพระเจ้าพี่น้องครับบางทีพระเจ้าก็เงียบกับเรานะจริงไหมแล้วเราก็จะมึนหาทางไปไม่ถูกเพราะอะไรครับไม่ค่อยได้เปิดเนวิเกเตอร์อ่านบางทีเนี่ยเราใช้เวลากับพระคำของพระเจ้าเนี่ยน้อยทุกเช้านะครับพี่น้องครับผมตื่นมาแต่เช้านะผมอ่านหนังสืออ่านพระคำของพระเจ้าฟ้อเดียวผ่านทางมานาประจำวันนะเสร็จแล้วผมอ่านเสร็จแล้วผมก็จะโค้ดข้อความที่มันเป็นพระพรมาสัก 3-4 ข้อความนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมีภาพแล้วผมจะส่งให้ไปในคลับไลน์ของผมเนี่ยครับผมจะส่งให้ไปเป็นร้อยๆคนเนี่ยผมจะส่งต่อเข้าไปนะครับเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะได้รับผมจะส่งต่อไปอย่างนี้เป็นนิสัยของผมทุกวันผมจะต้องส่งไปพี่น้องครับแล้วพี่น้องเหล่านี้ก็จะอ่านเพราะบางคนเนี่ยไม่มีเวลาอ่านเยอะๆนะครับก็จะอ่านน้อยๆเวลาอาจารย์เขียนไปส่งมาชอบจังเลยอาจารย์เขียนไปส่งมาเนี่ยเพราะมันสั้นดีพี่น้องครับเราอ่านพระคัมภีร์แล้วมันสั้นดีแล้วเมื่อเราอ่านมันอะไรที่มันสั้นๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะต่อชีวิตของเราสั้นยาวๆด้วยใช่ไหมครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังผ่านไม่ได้แต่ละเปราะแต่ละเปราะพี่น้องครับเราจะไม่หวั่นไหวกับความเชื่อที่เรามีอยู่ในพระเจ้าเลยถ้าวันนี้เราทั้งหลายทุกคนมีความเชื่อมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นทันทีที่เราได้เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์สถานภาพในชีวิตของเรากับพระเจ้าก็เปลี่ยนไปพระเจ้าซึ่งอยู่สูงสุดกลายเป็นพระบิดาของเราเราซึ่งเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกสร้างได้กลับกลายสถานภาพของการเป็นบุตรของพระเจ้าคือเป็นทายาทของพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือการยืนยันของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับว่าเราทั้งหลายทุกคนเป็นทายาทถ้าเป็นทายาทเราก็เป็นผู้ที่ควรแก่การที่จะได้รับมรดกร่วมกันกับธรรมิกชนทั้งหลายเอเมนไหมครับดังนั้นพี่น้องที่รักครับเราไม่ได้อยู่ในโลกที่ไร้ความหวังแต่เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความหวังใจเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เราทั้งหลายได้รู้ว่าอย่ารักโลกมากกว่าพระเจ้าเพราะโลกมันเกลียดชังเราไปดูในหนังสือยอห์นบทที่17พระองค์ได้ทรงอธิษฐานว่าข้าพระองค์อยากจะให้โลกข้าพระองค์อยากจะให้บรรดาคนที่เชื่อและวางใจในข้าพระองค์ได้รู้ว่าโลกเขาไม่ใช่ของโลกและโลกก็เกลียดชังพวกเขาดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราอยู่ในโลกเนี่ยอยู่ในความเกลียดชังของโลกนะเราถูกเกลียดชังในโลกแล้วโลกเนี่ยมันพยายามปนเปื้อนให้กับเราหลายสิ่งหลายอย่างที่มันให้กับเราเรานึกว่ามันจะให้สิ่งที่ดีกับเราพี่น้องครับแต่จริงๆมันกำลังเบี่ยงเบนความคิดของเราออกจากทางของพระเจ้าเพื่อให้เราสนใจโลกเหมือนกับที่มันทดลองกับพระเยซูคริสต์ว่าให้สนใจเรื่องของการอัศจรรย์ให้สนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องการอันเป็นบริหารให้สนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่งคั่งหรืออำนาจแต่พระเยซูคริสต์ไม่ได้คอยตามสิ่งเหล่านี้เลยพระองค์มีพระทัยแน่วแน่ที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายที่สูงที่สุดก็คือกางเขนดังนั้นพี่น้องครับเนวิเกเตอร์ของพระองค์ชัดเจนมากแต่ในเนวิเกเตอร์ในชีวิตของเรามันจะมีอยู่2ประเภทนี่แหละไม่โลกกับพระเจ้าเรามักจะใช้2 อย่างนี้แต่พี่น้องที่รักครับเป็นข้อที่จะต้องนำกลับไปคิดว่าเราใช้เวลากับเนวิเกเตอร์ของโลกหรือใช้เวลากับเนวิเกเตอร์ของพระเจ้ามากกว่ากันเพื่อที่จะเดินไปบนเส้นทางของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์ความรอดให้กับเราทั้งหลายดังนั้นพี่น้องครับเนวิเกเตอร์ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้กับเราเนี่ยในหนังสือฮีบรูบทที่4ข้อที่12ได้บอกชัดเจนใช่ไหมครับเนวิเกเตอร์เนี่ยมันสามารถตรวจสอบหรือวินิจฉัยจิตใจของเราได้แล้วเราสามารถที่จะนำถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะอยู่บนซูเปอร์ไฮเวย์ที่พระเยซูคริสต์ได้อุตส่าห์สร้างด้วยพระองค์เองเนี่ยเพื่อจุดสูงสุดในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนจะไปถึงพระบิดาได้ดังนั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้เนวิเกเตอร์ที่พระเยซูคริสต์ให้กับเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยเป็น2 อย่างด้วยกันก็คือเนวิเกเตอร์ ฝ่ายวิญญาณและในวิเกเตอร์เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์และในวิเกเตอร์ที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าในวิเกเตอร์มันจะมีทั้งที่เสียงที่พูดให้เราเข้าใจได้ก็คือพระวิญญาณแต่ถ้าเราพลาดถ้อยคำนั้นไปปุ๊บเราก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปได้อีกแล้วรู้ไหมครับแต่ในวิเกเตอร์อันนี้เราสามารถกลับมาอ่านได้อีกกี่ครั้งกี่หนก็ได้ดังนั้นพี่น้องครับตราบใดที่เรามีในวิเกเตอร์แบบนี้เราจะไม่มีวันหลงออกไปจากทางของพระเจ้าเลยอเมนสดุดีบทที่19บอกไว้ชัดเจนพี่น้องครับถ้อยคำของพระเจ้านั้นดีรอบคอบทำให้เราเป็นคนที่มีปัญญาทำให้คนรู้น้อยก็มีปัญญาด้วยแล้วทำให้คนที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยยังมีสติปัญญามากกว่าคนผู้สูงอายุด้วยดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เราทั้งหลายทุกคนได้รับความรักของพระเจ้าจากหนังสือยอห์นบทที่17พระเยซูคริสต์ทรงอธิษฐานบอกว่าข้าพระองค์ได้มอบพระดำรัสของพระองค์ไว้ให้แก่เขาแล้วถ้ามันไม่จำเป็นพระเยซูคริสต์ก็คงจะไม่มอบให้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นในบทที่17นะครับยอห์นบทที่17ข้อ13 14และข้อที่17ยอห์นบทที่17ข้อที่13 14และข้อที่17พระองค์ได้ทรงโปรดมอบพระดำรัสของพระบิดาให้กับเราทั้งหลายแล้วก็ชำระตัวเองให้บริสุทธิ์ด้วยพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นวันนี้นะครับพี่น้องครับถ้าเรามีเนวิเกเตอร์นี้ชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนจะบริสุทธิ์ปราศจากความบาปผิดด้วยเอเมนเพราะผู้ใดที่สะสมพระดำรัสของพระเจ้าเอาไว้ในชีวิตของเขาเขาก็จะปลอดภัยจากความบาปหนุ่มๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรก็โดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระเจ้าจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทุกคนมีเนวิเกเตอร์เนี่ยพระเจ้าเนี่ยรักเรามากเลยพี่น้องครับเราอ่านเนวิเกเตอร์เนี่ยจบเนวิเกเตอร์ฉบับพันธสัญญาใหม่หรือยังจบเนวิเกเตอร์สำหรับพันธสัญญาเดิมแล้วหรือยังพี่น้องครับถ้าเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าผมเชื่อเหลือเกินว่าจะไม่มีคริสเตียนคนใดในโลกเลยผมต้องพูดอย่างนี้นะจะไม่มีคริสเตียนคนใดในโลกเลยที่ละทิ้งความเชื่อผมหมดเวลาหรือยังก็ไม่รู้พูดไปแล้วก็มันมากเลยนะครับพี่น้องเริ่มรู้สึกมันเลยหมอห้ามของมันๆด้วยเนี่ยเราทั้งหลายทุกคนจะมีวันหลงทางเลยอเมนไหมฮะคริสเตียนที่เป๋ไปเป๋มาเป๋ไปเป๋มาเนี่ยเป็นคริสเตียนที่ไม่ได้ยืนอยู่บนหลักแห่งเนวิเกเตอร์นี้มักจะยืนอยู่บนหลักของคำสอนของประสบการณ์ของคนอื่นๆพี่น้องครับคนอื่นๆเขาก็หาประสบการณ์ของเขาแต่ถ้าเราทั้งหลายทุกคนเดินบนหลักแห่งพระวจนะของพระเจ้าและพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะเปิดเผยความจริงทุกประการที่ปิดซ่อนไว้ในพระวจนะของพระเจ้าเนื้อและเลือดจะเข้าใจสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณไม่ได้ถ้าอยากจะเข้าใจสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณก็ต้องอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปิดเผยความจริงทุกประการของพระองค์โดยไม่มีกักไม่มีการกักไม่มีการขยักเอาไว้แต่บอกทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนที่นี่เพื่อเราจะดำเนินอยู่ในเส้นทางแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อเราจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่พอพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมเพื่อเราทั้งหลายทุกคนจะมีชีวิตเป็นดั่งเครื่องหอมต่อจอมพระพักของพระเจ้าเมื่อเรายืนอยู่ต่อจอมพระพักของพระเจ้าวันนั้นวันพิพากษาอยู่ที่บัลลังก์ของพระเจ้าเราจะถูกพิพากษาว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้มีเนวิเกเตอร์2อย่างนะครับเนวิเกเตอร์อย่างนึงคือเนวิเกเตอร์ของโลกเนวิเกเตอร์ของโลกเนี่ยก็เรื่องต่างๆที่เรากำลังแสวงหาในสังคมยุคปัจจุบันนี่แหละนะแต่มันพาไม่ถึงฝั่งฝันหรอกนะฮะอย่างมากก็แค่เป็นงานที่เราอยากจะได้หรือตำแหน่งที่เราอยากจะได้หรือเงินที่เราอยากจะได้แต่มันช่วยชีวิตของเราให้รอดไม่ได้แต่ในวิเกเตอร์สวรรค์พระเจ้าได้ทรงโปรดจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระเจ้าและบรรดาคนที่มีในวิเกเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นในวิเกเตอร์สวรรค์เนี่ยก็มีอยู่2อย่างที่จะต้องใช้ก็คือมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนจงเรียนรู้ในการพึ่งพาพระวิญญาณในการที่จะเข้าใจถ้อยคำแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าด้วยเพราะในวิเกเตอร์ทั้งสองเนี่ยจะสนับสนุนกันอยู่เสมอดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ในวิเกเตอร์ในพี่น้องยังสมบูรณ์ดีอยู่หรือไม่ยังชัดเจนอยู่หรือไม่มันยังทำงานตามปกติอยู่หรือไม่และระหว่างในวิเกเตอร์ของโลกกับในวิเกเตอร์ของพระเจ้าเราเรียนรู้ที่จะใช้ในวิเกเตอร์อันไหนมากกว่ากันขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะใช้เนวิเกเตอร์สวรรค์พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและพึ่งพาพระวจนะของพระเจ้าในแต่ละวันในแต่ละวันแล้วเมื่อใดก็ตามที่เราได้พึ่งพาพระวจนะของพระเจ้าพึ่งพาเนวิเกเตอร์ทั้งสองอย่างนี้พี่น้องครับเราทั้งหลายทุกคนจะไม่มีวันหลงทางแต่พระเจ้าจะนำเราไปสู่ความสำเร็จของพระองค์พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในหนังสือ1เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่24ได้บอกไว้อย่างนี้ว่าพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านนั้นสัตย์ซื่อ พระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นสัตย์ซื่อพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ1ฟิลิปปีบทที่1ข้อที่6ซึ่งผมชอบมากและผมตั้งไว้ให้เป็นบรรทัดฐานในชีวิตของผมนะครับฟิลิปปีบทที่1ข้อที่6พระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านนั้นพระเจ้าผู้ทรงตั้งต้นการดีในชีวิตของท่านแล้วพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้านะฮะเราเดินออกจากทางของพระเจ้าเราจะไม่มีความสำเร็จในชีวิตแต่ถ้าตราบใดที่เราไม่ได้ทิ้งทางหลักของพระเจ้าในชีวิตของเราจะไม่มีวันล้มเหลวเลยพระเจ้าได้ทรงตรัสว่าเป้าหมายของเราคือความสำเร็จและความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสัตย์ซื่อของเราแต่ความสำเร็จขึ้นอยู่บนความสัตย์ซื่อของพระเจ้าถ้าพระเจ้าทรงเลือกเราแล้วเราตั้งต้นในชีวิตของเราแล้วพระองค์จะไม่ทรงกระทำในชีวิตของเราแบบครึ่งๆกลางๆแต่พระองค์จะทรงกระทำจนกว่าน้ำพระทัยของพระองค์จะสำเร็จในชีวิตของเราอาเมนนะฮะขอบคุณพระเจ้าไหมบอกคนข้างๆสิครับบอกคนข้างๆของเรานะครับว่ายึดเนวิเกเตอร์ของพระเจ้าไว้ให้ดีๆพูดกับคนซ้ายมือขวามือของเราครับยึดเนวิเกเตอร์ของพระเจ้าเอาไว้ให้ดีๆอาเมนไหมฮะอาเมนนะเนวิเกเตอร์ของพระเจ้ามีอะไรบ้างครับหนึ่งมีพระวิญญาณสองมีพระชนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้จะประกอบกันเข้าเราจะฟังเสียงของพระเจ้าได้อย่างชัดเจนและเราจะสามารถอ่านน้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างชัดเจนและเราทั้งหลายทุกคนจะไม่มีวันหลงทางอาเมนให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกโมทนาสรรเสริญพระองค์ลูกขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดรักเราทั้งหลายทุกๆคนและถ้อยคำของพระองค์ในวันนี้เป็นถ้อยคำที่ทำให้เราทั้งหลายทุกคนได้หันกลับมาและทบทวนในชีวิตของเราว่าเนวิเกเตอร์ของเรายังชัดเจนอยู่ดีหรือไม่ยังสมบูรณ์ดีหรือไม่และเราเลือกใช้เนวิเกเตอร์อย่างไรเพื่อเราทั้งหลายทุกคนจะบรรลุถึงน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีไว้สำหรับชีวิตของเราทั้งหลายลูกอธิษฐานขอการทรงนำที่มาจากพระองค์ด้วยว่าเราทุกคนจะเรียนรู้ในการที่จะใช้เนวิเกเตอร์ของพระเจ้าคือพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์และยึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเส้นทางชีวิตของเราทุกหลายจะไม่บิดเบี้ยวไปหรือเบี่ยงเบนออกจากทางหลักที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้กับเราลูกขอบคุณพระองค์ลูกสรรเสริญพระเจ้าแม้จะมีการทดลองมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนแต่เราจะไม่เผลอและไปทำการชักนำของมารซาตานหรือโลกที่หยิบยื่นให้กับเราแต่เรายังจะแน่วแน่อยู่ในทางของพระองค์ตลอดไปขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน